Η Ήρκια του πλεονέκτηση Πανακοτούσα ρακούτο σον James Daniel. Η Ήρκια.
Natrenera ba tupulasi tupkuvavi falta fiarakam nondayam zota karivani ala kamisi zau. Resaka ni mumba mfambli nandaisikia aniu. Faini isa nandayan zara maru ni zara falalana tamfikiaruana na tonfikiambana na misiazi za itariani ankiu. Denlanza miakata ande matura na ivarson bazila na ipapa bio. Izinu vaintikia niu itunda vwavwawa aliazula zena fa amitna. Iruluwa yefta nresani nanditi ntona ruamropulsi ruarivu lasin. Manasanawari anaraka ni fandaharan.
Irkia.
Arimatu ranai varson basila na ipapa bioa. Tunge tonfandara na irkia ndaya noam zofton zowa. Mana wana luzan ni charufata tamakasikian zelewe tutule namban fuotzai.
Yentopko volu atenia sati volu anton. Gaman chan me chinyaye noro na aona fa vona nitsakan taona 2022 isika koa ankafaliana no iarabako ny vahoaka malagasy indrindra indrindra ny tantsaha malagasy nahatratra zany taona 2022 zany ary amin'ny maharay aman-dreny an'ny papabio ary amin'ny mahasakaizany tantsaha ny papabio dia hitondra voandalana lehibe ho antsika tantsaha ny tenako amin'izao fiandohan'ny taona izao satria ela no nandalovana teto amin'ny irika. Ny irika zany mantsy de lavaka kely ahitana manjavozavo any ambadika. Fa le irika rehefa ela no nandalovana teto amin'ny studio an'ny RDB, ela ny kofokofoana tany ambanivohitra tany, dia le irika lasa masoandro miposaka. Koa hitondra masoandro mazava ho an'ny tantsaha malagasy ny tenako amin'izao fiandohan'ny taona zao. Zay no anisan'ny atongavako eto izara ankafaliana zany fahasoavana lehibe nomen'Andriamanitra anay zany ary hozaraina mpiarabelona satria ny tantsaha malagasy dia sahirana tanteraka amin'ny fitretena fambolena. Ary eto a de miteny aminareo fa na ny zavatra ampiasain'ny tantsahany ka tena tsy fanao ianao intsony mitrety fambolena voatabi laisoa formola tompoko no ampiasaina zany no ampinanana ny mpihinana de tsy mety amin'saina fa amasaka izany tantsaha de nahita vahaolana satria raha iteny aho hoe aza manao an'io nefa tsy manana zavatra atolotra de ohatra mandrarany olona tsy hihinakanina. Koa zay no atongavako eto hitondra an'izay masoandro miposaka ho an'ny tantsaha. Tsy misy tsony zany tantsaha mibaby zaza tsy mitomana ty pilvapilva anareo ty. Tsy mila nyrenitsony tompoko zay andahona andanianareo vola amanetsy ny atapitrisany mandavataona fa tsy mitrety fambolena tsony ny tantsaha miaraka amin'ny papabio satria papabio de mitadiny zavatra anamorana ny fiainan'ny tantsaha ary indrindra hijerena ny fiainan'ny malagasy eny amin'ny tontolo ambanivohitra, anatsarana ny fiainany eny ambanivohitra ary metaika aty amin'ny andrenivohitra zany rehefa avy eo. Koa izay tompoko no anisany atongavako eto androany amin'izao fiatombohan'ny taona zao izaran'izany zavatra ataoko hoe masoandro miposaka ho an'ny tantsaha satria ny tantsaha miaraka amin'ny papabio dia tsy mibaby zaza tsy mitomany tsony e le pulva tiako tenenina fa tena miaina ara-dalàna ary miverina any amin'ny androana tanteraka fa zavatra kely fotsiny de mahavita ny vahaolana rehetra tsy mitrety fambolena tsony. Zay le masoandro miposaka tompoko fanamaivanana ny fahasairana ny tantsaha fa ny tena goavana dia fanolorana sakafo ara-pahasalamana ny vahoaka malagasy tsakanavaka na ambanivohitra na andrenivohitra.
Efa mivadika masoandro miposaka zany lay irika ny faniraserana teto papabioa, inona ary zay zava-baovao hoentinao zay a zay ahafahana mampandroso ny fambolena eto amintsika, ahafahana ihany koa mampiroborobo amin'ity famokarana tsy ampiasana ny zezika simika na lafi ny ara-biôlôjia ity.
Tiako mihitsy izay teninao izay, ary za dia misaotra ny Radio Don Bosco, fa tamin'ny alalanareo Radio Don Bosco no nahitany zareo tany an-dafy zany sy nahafantarany an'izany papa bio zany, de misy ivotoerana ray lehibe any Frantsa, Institut de Recherche pour le Développement. Rehefa hitany tao anatin'ny internet tao papa bio, de naniraka professeur anankiray zay nakatia Madagasikara, ho any amiko fotsiny no antondihany taty, tonga tany amiko izy, satria fa hita tao hoe miompokanka ny papa bio. Dia eto a dia misaotra azy professeur Patrice, ary zaraiko amintsika malagasy ny zavatra noresahany tamiko, ary mba manentana ny manam-pahaizana malagasy misehatra ny fambolena, mba hanao toa azy ka mba hizara ny fahaiza-manao no an'ny tantsaha. Kay papa bio dia niezaka, ary ny fiompiako kankana no natongavan'ny professeur io taty Madagasikara. Fa rehefa tonga tao amiko izy, amin'ny valo maraina izy no tonga tao, amin'ny efatra arivo izy vao niala tao. De reto ny zavatra tena nysongadina, satria za manome be mangidy le tana masoandro diny kankana, de gaga izy hoe ahoana no hanomezanao an'io ny kankana io ny famonoana biby. Disy fantatro a fa famonoana biby io, ary fikarakarana famonoana biby biôlôjika, fa kosa dia sakafo tena tiany le kankana. Velona ve ny kankana? Velona hoe a ndao ianao hoany, de nisy tombona be mangidy eo, de ngeo io a, de gaga izy fareo le kankana sady velona, mahazo aina tsara, manatody de mitombo ara-dalàna. De zay no nataony hoe tsy azo inona raha tsy mahita maso. Dia eto dia olazaiko ny zavatra teneny momba n'lehibe mangidy le tana masoandro di, ny 7/8 isanjato n'io zava-maniry io anie o izy ka fosfore daholo. Tsika tantsaha moa tsy hahafantatra an'izany fosfore zany, fa rehefa mividy zezitsika de hoe NPK lepe io fosfore io. 7/8 isanjaton'io tana masoandro di io de fosfore daholo izy, tsy misy zavatra velona amin'io. Fa io a de jereo ningainy le tombona tana masoandro di, de gaga izy a fa velona, ary mahazo aina tsara ny lay kankana ompiana le amokarana zezika. Fa aloantsika hoa haka kankana hafa, de naka an'le kankana ataon'ny tantsaha hoe kankanjila, de natsipy tao fa roa minitra de maty le kankanjila. Zavatra tsy mampino zany, zany hoe efa nalefan'Andriamanitra entina hanavotana antsika io tana masoandro di io tompoko, matoy tao anatin'ny fotoana fohy de rakotra, fo ny fahazazanay tsy nisy an'izany. Zao nefa zay andehanana rehetra de ahitana azy, ary taorina ny nahalalana an'izay de nandefa anentana anakoroa zay nakany an'Alanjorofo sy nakany Atsinanana, fa misy mpikambana any aminay. Fa heritaona tiarina dia efa rakotra any. Ka ho antsika eny ambanivohitra, tsika tantsaha, matoy io zavatra io zany naparitaka Andriamanitra tao anatin'ny fotoana fohy, de entina hanavotana antsika mba tsy hanaovantsika zavatra kitoto, saingy ny raha kankana hafa de tsy velona ao, fa le kankana le ompiana ao aminay aloha zany de tena sakafo tena tiany. Fa ny fiatraikany raha vao misy anio ny sakafo ny kankana dia tapitra teo no mitirety fambolena. Raha ambolokatsaka ianao zao zao menimenina daolo ny tantsaha amin'ny cheny légionnaire, raha zezika kankanao aminay tompo no ambolenao katsaka, tsy misy cheny légionnaire zany, tsisy tohina mihitsy ary tsy mitirety. Ny anton'ilay cheny légionnaire amin'ny atoandro izy ao amin'ny fototra le katsaka izy no mipetraka, miandry ny andro maizina izy miakatra mihinana. Fa izy vao midinao fanzesika ho amiko feno bakteria vao midinao izy de kekeriny bakteria laomonina tsy misy tapitra teo tompoko ny fitretena katsaka zany zany anisan'ny masoandro miposaka amin'ny balika be mihitsy ho antsika tantsaha zao nge menomenona daolo ny tantsaha e fa io papabio manoro anareo hoe aza miasa saina intsony fefa tonga ny fanefitra no seny legionera ny antony io aloha tsy za tsy hiteny hoe ny kanzezika kankana rehetra fa ny ao aminay a dia afatanteraka amin'ny fiompianan'la kankana ary anisan'ny sakafonyio fano zany tsy misy reny be mpangaraka zany tsy misy seny legionera zany tsisy ary manaraka an'izay ny biby kely eny amin'ny fambolena dia ranona zezika kankanao aminay ihany no afendraka eny amin'ny zava-maniry de tapitra teo ny fitretena fambolena tsy efa masoandro miposaka ave zany ry tantsaha malagasy tsy misy tso ny ndany baby zaza tsy mitomany zany le pulvanareo iny fa solota voangy plastika iny de lavao amin'ny fanjaitra ny lohan'le sarony de iny amin'izay tsy mavesa ra enina ambi folo kilao no babenao fa manina raha mba tavoangy mpitsiriny de vita servita nana mala aminontsika fantotra koa mampalahelo tsy mahagaga raha mahantro tsika tantsaha any amin'ny tany mandroso raha voe tantsaha de mpanankarena fa ho an'ny madagasikara raha vo tantsaha de mahantra io papaby eo mitondra vaaolana ho anareo manoro anareo ny lalana tokony izorana amaivanina ny fahasairanana de ho hitanareo ny vokatra azonareo fa tena tsy azony saina eritreretina papabio aloha tsy avita anome fahafahampo anareo rehetra amin'ny zezika raha zao anareo mikomandy zezika any amin'ny papabio any amin'ny volana ho any vao mety mahazo fa mampianatra anareo ah tongava mianatra n'izany teknika fafiompiana kankana tsy azony saina eritreretina fa nisy olona niofana tao amiko heritaona lasa 26 juin 2021 zao izy mamoaka zezika dimy taonina isam-bolana amidiny efatra arivo ariary ny kilao ko zay miantso ny olona hianatra anamorana ny fiainana mba hampiposaka ny masoandrotsika ary tapitra treo ny fijaliantsika amin'ny fitretena fambolena tapitra treo ny fihinanantsika zavatra feno produit chimika fa sakafo ara-pahasalamana no tonga eny amin'ny tontolo ambanivohitra ary rehefa tonga eny amin'ny tontolo ambanivohitra zay dia anisan'ny misitraka an'izay ny tian-tanàn-dehibe manontolo
akoatra ny tantsaha isan'ny volavolainao ihany koa ny mpianatra mandrato ny lalam-piofanana momba ny fambolena sy ny fiompiana manahoana andray makasika an'izay papabio
marina mihitsy zany be deaibe ny mpianatra eny amin'ny ambaratonga ambony filiera agro indrindraindrindra ny agro ekôlôjia dia tonga eny mba malahelo ihany ny tena hoe agro ekôlôjia ny filiera rahana de mampiasa produit chimika satria mbola tsy takatra ny saina hoe inona no atao mba tsy hikasihana an'izany fa rehefa nandalo teny aminay ireo mpianatra ireo de ny aiky volana ary maromaro ny oniversité nandefa mpianatra tany aminay fa av eo izy any de hoe tena resy lahatra zay fa zavatra anaokoro ihany no ampiasaina hitretena ny fambolena dia ny ranona zezika kankana sy lay mangazo efa ndresahana teto amin'ny ti onjapeo ty foana ireo zany a de mahavita ny vaaolana rehetra ary akoatran'izay dia lay ranona zezika kankana tsy vitany hoe famonoana bibikely ihany na fandroahana bibikely ihany fa zezika ranony tena matanjaka tompoko ary eto a de tsetsatsetsatsiatra ary nagaga ny mpianatra rehetra nandalo tany amiko fa ny kafe tompoko de mamoma ndavataona tsiaky ato ary mandoalika mihitsy ny kafe tratra ny zezika ao amin'ny papabio noho zany mba mandalova any manentana tongava mianatra ary raha ohatra tsy resy lahatra ianao de tongava aloha mijery fotsiny eo atokotanin'ny papabio de iverina ianao av eo fa zavatra ny olona miteny hoe sarotra ny fiainana papabio mitene mora ny fiainam-pianaona tsy mahay miaina ary manaraka an'izay ianao mitene sahirana ny tantsaha sahirana ianao noho ny tsy fahafantaranao ny zavatra tokony ho ataonao ary anisan'ny malaza ty moa zany anisan'ny fampitehan'ny tontolo iainantsika ny fampiasana charbon be de be fikapana aro dia mahafinaritra ahy ilay fitenin'la filoha teo aloha anankiray hoe premier tour de vita ny azo moa any amin'ny fifidianana ny nanaovany an'izay fa neny papabio ny ray mandeha ihany mahandro sakafo fa intelo isan'andro mihinana sakafo mafana dia anisan'ny mamokatra an'izany zahay mampianatra an'izany zay hoe ahoana ny itehirizana ny sakafo tsy angatsiaka fa ny ah io ny vadiko ndray mandeha isan'andro zay ny mahandro sakafo fa intelo isan'andro mihinana sakafo mafana tsy efa fanamoram-piainana ve zany tsy masoandro miposaka ve zany ampahatelon'ny fandaniana sisa no lany amin'ny fandrahokanina ampahatelon'ny fotoana lany amin'ny fandrahokanina sisa fa ny sisa de azo entina makany amin'ny sehatry ny famokarana dia mampianatra an'izany papabio tompoko maromaro ny zavatra hitanay fa tsy azo tsisy tsy tianay ho afenina amin'ny olona zany fa hozarainay amin'ny mpiarabelona
isan'ny nyresantsika teto ihany koa papabio a ny fomba fambolena vary amin'ny fampiasana nyity zezika kakantya manao hoana mikasika an'izay
marina mihitsy zay ny vary moa dia tsy mba misy lahapaka fa tonga de faka misandrahaka ary ny zava-maniry toy ireny de mila sakafo be de be anisan'izany ny vary ny katsaka de ny tanimbarintsika malagasy a dia tsy de mba nahazatra ny taolo razantsika zany mitondra sezika eny amin'ny tanimbary zany ary am'izao fotoana zao dia lazarary zay ny lazaina hoe fandrosoana lay fandrosoana tsy fantatro fa androso makaizytsika fa rehefa nampiasaina lay lazaintsika zezibazaty de lasa ohatra ny vato malao ny tanimbary de misy faka ve tompoko afaka hiditra ao anatina vato malao antanio ny tantsaha hoe manahoana ny taninareo rehefa asinany io lazaina fa zezibazaha io mafy be le tany makaiza le faka de eo no hidiran'ny papabio hoe zezika kankana ny tsara ampiasaina ny zezika kankana de naiza naiza toerana misy anao eto Madagasikara afaka miompy an'io kankana io ianao tsy misy sakafo vodina any amin'ny mpivarotra ho sakafony hoe andeha hividy provandy na hividy apombo na hividy tsy misy vidina fa tsy siramamy mavo kely tompoko ary zavatra kely zany fa tsy de betsaka noho izany zaka ny fahefany vidin'ny tantsaha ary nahaiza ntaiza misy anao eto Madagasikara de afaka miompy an'io kankana io ianao noho izany tsy aloha io no aparitaka ho an'ny tantsaha malagasy manerana ny Madagasikara dia mahaleo tena arajezika daholo ny tantsaha ary ny vary fotosakafotsika ny za vary tena mila zezika betsaka satria tsy mba misy lahapaka fa raha voatratra n'ilay zezika kankana ny tany de tonga de miparasaka tsy mivaingana ianareo mioso tanimbary zao miodina indimy ny herisa tsisy tokontaniny fa ho an'ny tantsaha miaraka aminay ny mandalo ndray mandeha ny herisa de vite ary ny teknika ny papabio mamboly vary tsy mioso tanimbary tompoko le zavatra nanahirana rehetra efa nylozana dia mety ho gaga angambo ianareo raha tonga teto père de lolanie de nampianatra atsika ketsa valo andro de afa zany satria tsika zatra n'le ketsa roa volana fa neny père de lolanie valo andro fa ipapabio ampianatra anareo ketsa roa andro androany no alona amina ranona zezika kankana ny ketsa de rahapitso izy vakivazana de ipapabio mamafy ketsa tsy mba mitovy amin'ny famafaza ketsa hoe afafy aparitaka amina toerana angeza be fa raisina tsirairay ny akotry de apetraka amina lavaka kely anankiray ana misy sase plastika de misy lavaka de o ambany io sase io zezika kankana de apetraka tsirairay ny mamafiketsa apetraka ao izy maraina ariva ny andro 7 centimetre ny faniran'lay le ketsa afaka ny roa andro tsy maintsy manetsy ianao taloha ketsa roa volana zao ketsa roa andro ary slogan président tsika TGV ketsa grande vitesse ndray zany ity fa tena angana dia angana de raha voadilany roa andro ka mbola tsy anetsy ianao amin'ny andro fahatelo efa manomboka mipotra ny zanabary tompoko herinandro anie ny ketsanao de efa misy valo ny zanabary de le teknika fambolem-bary eo aminay tompoko tsy misy fotobary latsaky ny sivifolo ambizato vary misy mahatratra roa metatra sasany ny avina fa inona indray raha izany ny voazara amin'ny tantsaha malagasy inona indray ny mbola isiny hoe tsy fampitsakafo zany ary tsy misy ny tsy fanjarin-tsakafo satria tsy mampiasa produit chimika
amarana ny fandarany sika papabeo a inona zany no afatra ampitainao amin'ny tantsaha miaino antsika
sery vita nana malady tompoko aza minona fantotra koa raha zavatra vitana ranona zezika kankana sy vitana mangahazo inona no andaninareo vola amanetsina ny tapitrisany ary inona ny babanareo babenareo famonoana bibikely enina ambi folo litra ny le réservoir iny zany hoe enina ambi folo kilao babena fola damosineny ianareo fa i papaby io nge nampianatra anareo hoe tavoangy plastika reny no lavahana fotsiny sarony de raikilao sasany zany de iny ny mpitsirina de vitany ny fitretena ary eo amin'ny teniny soratra masina misy teny manao hoe loza ho an'izay mahafantatra nefa tsy manambara de ambarako aminareo fa tsy ilaina akory mitrety voasary zany tsy ilaina akory zany mitrety fambolena zany fa zavatra tsotra ary mahavita ny olona rehetrarehetra naiza naiza toerana misy azy aiza ny toerana tsisy tavoangy plastika re aririn'ny olona iny nefa ny ividiananao pulva firy alina firy etsy ary ny fanafody atao aminy de zay le lazaiko hoe le irika eto daniela de lasa masoandro miposaka de zay no entiko amin'ity taona telo ambyroapolo sy roa arivo ity atolotra ny tantsaha malagasy
mankasitraka indrindranao andriamatora na ivarison bazila na i papabeo a ny vahiny tato anatiny fandarana irika tamin'izao fiandohan'ny taona izao
de za de mbola tsy mitsahatra ny misaotra anareo ato amin'ny radio Don Bosco amin'ny fanafitiavanareo ary ny andraisanareo amin'ny papabeo ampitiavana ary amelanareo amin'ny papabeo mizara ny zavatra vokapikaroana hitany ary ny papabio de manana fikambanana antsoina hoe lanja miakatra zay miparitaka amin'ny faritra telo amby roapolo tsy manao politika tsy mitady sezy papabio roapolo taona naretirety azy efa laha iantro ty hitady seza inona koa fa kosa mba mizara ny kely fantany ampiarabelisy tompoko ka dia misaotra betsaka anareo ato amin'ny radio Don Bosco manomboka any amin'ny lehibe anareo engane mba ho maromaro ny onjam-peo toyny radio Don Bosco ahafahana amin'ny vahiny ary ampitiavana ohatra zao ny vokatra hita ary mino afa tsy niaino tsy vatamakazo ny olona niaino an'ity onjam-peo ty androany fa na ny manam-pahaizana na ny tsy mahay mamaky teny tsy mahay manoratra de misy sahazaza eo indrindra ny tantsaha tongava sainytsika tompoko aza mampahantra tena fa raha vao mampahantra teny tsika de ampahantran'ny olona ivarotan'ny olona zao sakabelo rehetrarehetra zao nefa zavatra ny tontolo manodidina antsika eo de mahavita ny fiainantsika efa nomanin'andriamanitra anamorana ny fiainantsika ko andao iverina amin'ny zavatra voajanahary tsika dia ho hitanareo ny boky
andriamatora na ivarison bazila na ipapa biono vahintsika teto ny farana ny fandarana makasitraka anao nanaraka izany andrapitafary tompokilasy tompoko vavy
irika tompony andraikitra sy mpanatontosa rakotoarson James Daniel irika.